sizlarga bir kriminal voqeani aytib bermoqchiman. Bu voqea qaysidir qishloqning qaysidir topik ko'chasida sodir bo'lgan ekan. Xullas, 50 yoshlardagi amaki o'g'lini yoniga chaqirib, "O'g'lim, mana bu pulni olib do'kondan bitta britva olib kel" deb o'g'lini ko'chaga chiqarib yubordi. Bola shu ketgancha 30 yil dom daraksiz yo'q bo'lib ketibdi. O'g'lini g'amida kuygan otaxon 80 yoshga to'libdi. Oppoq soqollari kindigiga tushibdi. Bu soqolni uzunligidan emas, kindigi sal teparoqda ekan. Xullas otaxon eski uyini oldida eski telefonida iloncha o'ynab o'tirsa, bir yigit kelib salom beribdi va o'zini tanishtiribdi. "Ota, men o'g'lingizman. Tanidingizmi?" deb bola rosa o'zini tanishtirishga harakat qilibdi. Lekin otaxon nihoyatda tanimabdi. Shunda o'g'lini yodiga bir narsa tushganday bo'libdi. "Ota, meni doim Dollboyev deb chaqirardingiz. Eslang, bundan 30 yil oldin britvaga deb pul berib chiqarib yuborgandingiz. Men shaharga bordim, mardikor ishladim. Taqdirning taqozasini qarangki, bir boy odam kelib, uyini uborka qilib berishimni, evaziga normalli pul berishini aytdi. Meni narx-navodan xabarim yo'q. Xullas, bezdagavor ishga bordim. Ne ko'z bilan ko'rayki, tushlarimga kirib chiqadigan qasr uy. Bilmadim, xo'jayinga nimandir yoqdimi, yoki shantaj qildimi, meni o'ziga kuyov qilmoqchiligini va evaziga Gentra mashinasini berishligini aytdi. Avvaliga rozi bo'lmadim, lekin Gentrani eshitib rozi bo'ldim dedi. Esladingizmi? Men o'g'lingiz Dollboyevman. Biror narsa deng, ota." Otaxon og'zidagi nosini tuflab yigitga qaraydi. Ko'zlar ko'zlarga to'qnashibdi. Otaxonning ko'ziga dunyo qorong'ulashganday tuyulibdi. Jahl bilan, "Ey Dollboyev, britva qani?" degan ekan. Shunda yigit otaxonni bag'riga bosib, ko'zlarida yosh bilan shu qo'shiqni boshlabdi. Yashayapman yuz kilolik yar bilan, sochi uzun panyatkasi tar bilan, otasining katta puli bor bilan. Kuyar bo'lsam kuydim nafsning kuyida, ichkiyovman qaynatamning uyida, bechkiyovman qaynanamning qo'lida. Izlab izlab boy xonadon topgandim, topgunimcha padizlarda yotgandim, vijdonimni tillolarga sotgandim. Otam yolg'iz qoldi eski uyida, o'g'il bo'ldim boyvachchaning uyida. G'ururimni ko'ndim boylik yo'lida. Biz bir yor yig'latding ku zor zor, bevafo yuzsiz yor. Menda ham ko'ngil bor minnat qilib kar kar dildan. Tili zahar uyda karol qaynonam, pul topganlik duhun bergan qaynotam. Taqdir ekan naqlay shur peshonam, borolmasam nahot otam uyiga. Ichki yovman qaynatamning uyida, mardikorman qaynanamning qo'lida. Jentramni olsa parvo qilmasdim, kuyov emas qulligimni bilmasdim. Bilganimda mers bersa ham kelmasdim. Chumo bo'ldim o'zgalarning qo'lida. Uysiz qoldim katta anhor bo'yida. Qaytib keldim o'z otamning uyiga. Semas yor xo'rlading-ku yuz bor. Gaplari tuzsiz yor, bizda ham nomus bor. Xurrak otib har kun takrar.